Jóhannesar Guðspjall 12. kafli 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu þar sem Lasarus var, sá er hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldverður og Marta gekk beina en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Iskariót, einn lærisveina hans, sá er mundi svíkjan. Hví voru þessi smyrsleki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér andum fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús, lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafiði ætíð hjá ykkur, en mig hafiði ekki ávalt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákvaðu æðstuprestarnir að taka einnig Lasarus af lífi. Því vegna hans snéru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komin var til hátíðarinnar að Jesús var að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á mótunum og hrópaði Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum, eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Síon. Konungur þinn kemur og ríður östnufóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðin, myndust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin á mót honum. Því menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu farisear sín á milli. Þið sjáið að þeir ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eltir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkrir Grikkir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Bethsaídu í Galíleu. Báðu hann og sögðu. Herra, okkur langar að sjá Jesú. Filippus fór og sagði Andresi það. Og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesú. Jesús svaraði þeim. Stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því. En sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgi mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú er sál mín skelft og hvað á ég að gera? Á ég að segja, faðir frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég er komin til þess að mæta þessari stundu. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðrir sögðu, engill var að tala við hann. Jesús svaraði. Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað og þegar ég verð hafin upp frá jörðu mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldin svaraði honum, lögmálið segir okkur að Kristur muni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jesús, skamma stund er ljósið enn á meðaliðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þeir hafið ljósið, svo að þér verðið börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn, trúðu menn ekki á hann, svo að rættist orð Jesaja spámanns er hann mælti. Drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjái ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð Jesú og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farísiana, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði. Sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig, og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að það sem hann býður er eilíft líf. Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér.